Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, dobar dan iz studija u Pragu. Na početku, glavni naslovi: ministri NATO-a u Briselu razmatraju mogućnost da na predstojećem samitu u Bukureštu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini predlože naredni korak u približavanju Savezu. Vlada Srbije trebalo bi da saopšti mišljenje o prijedlogu rezolucije radikalne stranke o odnosima Srbije sa Evropskom unijom. Nakon Slovenije i Island priznao Kosovo. A u emisiji za Crnu Goru, između ostalog, poslušajte kako Mirsa Tokača iz Istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu komentariše zahtjev Harisa Silajđića da se predstavnici vlasti u Crnoj Gori formalno izvine građanima Bosne i Hercegovine zbog uloge u ratu u toj zemlji.
Ja bih volio da je gospodin Silajđić tražio da se ljudi u Crnoj Gori organizuju i da zapravo sami sebi ponude odgovore o njihovoj nedavnoj prošlosti. I sve ono što je u negativnom smislu bila uloga građana Crne Gore, funkcionera Crne Gore u događajima u Bosni i Hercegovini.
Albanci u Crnoj Gori još vagaju koje kandidata će da podrže na predsjedničkim izborima u aprilu. Vasil Siništa iz Albanske alternative.
Po prvi put treba reći da su Albanci podijeljeni kad je u pitanju predsjednički kandidat. To je sad za sad kao činjenica broj jedan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a sastaće se u Briselu kako bi razgovarali o proširenju Saveza, o čemu će odluka biti donesena početkom narednog mjeseca na samitu u Bukureštu. Ministri NATO razgovarat će i o mogućnosti da se Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini predloži naredni korak u približavanju Savezu. Obje zemlje učestvuju u programu Partnerstvo za mir od 2006. godine. Građani Zapadnog Balkana su ove godine suočeni sa jasnim izborom ili da konačno riješe preostale probleme iz ratova tokom 90. godina ili da se ponovo vrate u nestabilnost i krajnosti poput nacionalizma, ocijenio je komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn u autorskom tekstu za Vijesti. Rehn smatra da će dalji napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji zavisiti od nesmetanog provođenja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Crna Gora mora da osnaži vladavinu prava i efikasno da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, poboljša administrativne kapacitete i proširi konsenzus o pitanjima izgradnje države, naveo je evropski komesar koji će sjutra doputovati u službenu posjetu u Crnoj Gori. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sjednici da da mišljenje o prijedlogu rezolucije Srpske radikalne stranke o odnosima Srbije sa Evropskom unijom. Prijedlog rezolucije, koju su podržali poslanici Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i SPS-a, nije se našao na dnevnom redu jučerašnje sjednice Skupštine, pošto je predsjednik Oliver Dulić prekinuo sjednicu uz objašnjenje da prethodno o prijedlogu rezolucije mišljenje mora da da Vlada Srbije. Vlada Islanda priznala je nezavisnost Kosova, saopštila je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Island je o toj odluci obavijestio vladu Srbije i premijera Kosova Hašima Tačija.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Pozivajući se na presedan Kosova, Južna Osetija zatražila je od međunarodne zajednice da prizna njen suverenitet i nezavisnost od Gruzije. Parlament Južne Osetije tim povodom obratio se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, predsjedniku Savjetu i Dumi Rusije, kao i šefovima država i parlamenata zajednice nezavisnih država i zemalja Evropske unije. Američki predsjednik George Bush zvanično je podržao kandidata republikanaca Johna McCaina za predsjednika zemlje. Bush je za McCaina rekao da je čovjek od karaktera koji se neće promijeniti kada je riječ o odnosu prema islamskim ekstremistima. Zemljotres magnitude 6,4 stepena po Richteru pogodio je Molučka ostrva na istoku Indonezije. Za sada nema izvještaja o poginulima ili materijalnoj šteti. Zvaničnici OPEC-a odlučili su da i pored velikog broja poziva neće uvećati količinu nafte na svjetskom tržištu. Nakon saopštenja Svjetske organizacije za naftu, cijena tog goriva dostigla je novi rekord 104 dolara i 5 centi za barel. Eksperti smatraju da ukoliko bi OPEC pustio na tržište veću količinu nafte, cijena bi počela da pada.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
13:35. Ponovo smo u praškom studiju Radija Slobodna Evropa u nastavku opširnije o temama iz Crne Gore. Nakon gotovo 2 godine od proglašenja nezavisnosti, vlada Srbije u Crnu Goru poslala je ambasadora Zorana Lutovca, koji je juče predao kopiju akreditiva šefu crnogorske diplomatije Milanu Roćenu. Danas bi Lutovac trebalo da se na Cetinju sastane sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. Još međutim nije poznato gdje će biti smještena ambasada Srbije i od kada će zvanično početi da radi, bilježi Biljana Jovićević.
Srpski ambasador stigao poslije 92 godine, jedan je od naslova u dnevnoj štampi koji su danas pratili informaciju da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac predao akreditivna pisma ministru inostranih poslova Milanu Roćenu. Susret sa šefom države Filipom Vujanovićem predviđen je za danas, što je vjerojatno razlog zbog kojeg do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli stupiti u kontakt sa ambasadorom Lutovcem, od kojeg smo željeli dobiti informaciju kada će nakon njegovog konačnog dolaska u Crnu Goru i gdje biti otvoren na ambasade Srbije. U svakom slučaju, svi su zadovoljni dolaskom srpskog ambasadora. Predstavnici vladajuće koalicije, koji su se još od proglašenja nezavisnosti zalagali za to kao logičan slijed i odmah otvorili ambasadu Crne Gore u Beogradu, vjeruju da će ovo doprinijeti građenju najboljih mogućih odnosa dvije države. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Radimo činjenica da je posle toliko dugo vremena ovaj ambasador Srbije u Crnoj Gori s jedne strane, i sa druge strane čini mi se da će to na neki način i onako dobre i prijateljske odnose iz Crne Gore, između Crne Gore i Srbije, još više unaprijediti.
Raško Konjević, portparol manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije.
Ne bih povlačio neke istorijske paralele, ali mi se čini da je i kada su mnoge države na Cetinju osnivale i formirale svoje ambasade, Srbije i tada također bila država koja je među najkasnije otvorila svoju ambasadu. U svakom slučaju mislim da, bez obzira na sve, da će ti odnosi ići nekim uzlaznim tempom. Tako shvatam taj gest Srbije da konačno otvori svoju ambasadu.
Iako su i prije toga imale razne vrste diplomatskih odnosa, istoričari bilježe da je do uspostavljanja prvih zvaničnih diplomatskih odnosa između Crne Gore i Srbije došlo 11. aprila 1897. godine, kada je srpski kralj Aleksandar Obrenović za diplomatskog predstavnika Kraljevine Srbije u Knjaževini Crnoj Gori akreditovao Jevrema Velimirovića. Ali su tek u oktobru 1913. otvorili svoje prvo stalno poslanstvo na Cetinju, koje je radilo do 1916. Zadovoljstvo što je ambasador Srbije Zoran Lutovac stigao u Crnu Goru izražavaju i one stranke koje su se nadale da Srbija nikada više neće imati svoje diplomatske izaslanike u Crnoj Gori. Objašnjavaju to brigom za srpske interese Momčilo Vuksanović iz Vijeća narodnih skupština.
Mi se zadovoljan što mi nismo zajednička država sa Srbijom, ali to je tako kako jeste i bilo je neophodno da konačno i Srbija ima svoju ambasadu u Crnoj Gori. Mislimo da će gospodin Lutovac odgovoriti onim pravim interesima srpskog naroda u Crnoj Gori i da će sada politički subjekti, a i nevladine organizacije imati, koje se bave problemima srpskog naroda u Crnoj Gori, imati mogućnost da preko svojih predstavnika čemu pažnju na diskriminaciju sva koja je prisutna u Crnoj Gori.
Dobrilo Dedejić iz Srpske narodne stranke.
To će biti od velikog, ne samo strateškog, nego i političkog i nacionalnog i svakog drugog interesa za Srbe koji žive na području Crne Gore.
Opoziciona socijalistička narodna partija, prema riječima potpredsjednika Vasilija Laloševića, nada se novoj vrsti odnosa dvije države.
Prije svega mislim na obrazovanje, nauku, zdravstvo, saobraćaj, ekonomiju, sve ono što će učiniti da se građanin Srbije i građanin Crne Gore osjeća kao i ono prije 21. maja 2006. godine. Dakle, da ne postoji barijera i da onaj koji je možda i zamislio da uspostavi vještačke barijere između dvije države se grdno prevari.
Goran Đurović, član predsjedništva također opozicionog pokreta za promjene, konstatuje da se na ovaj važan korak Srbija trebalo odlučiti mnogo ranije.
Jedno moramo znati da je Srbija naš strateški partner i da moramo ostati prijatelji sa svim zemljama u regionu, pogotovo sa Srbijom. Zbog toga je bilo neophodno i ranije da je vlada Srbije donese odluku da pošalje ambasadora, međutim nikada nije kasno i nadamo se da će to biti samo znak dobre volje da možda neki malo zahladnjeli odnosi, neke možda pogrešne politike sa jedne i sa druge strane se poprave i da konačno uspostavimo jednu kvalitetnu saradnju i da konačno počnemo da pričamo i da radimo nekim pravim stvarima koji mogu da služe samo na dobro i građanima Crne Gore i Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U crnogorskom parlamentu počela je rasprava o prijedlogu zakona o matici crnogorskoj koji je u skupštinskoj proceduri čekao gotovo 3 godine. Usvajanjem tog zakona matica će prerasti iz nevladine organizacije u državnu instituciju čiji je posao da afirmiše kulturu i nacionalni identitet crnogorskog naroda kao i da promoviše i razvija multietnički karakter Crne Gore. Dio opozicionih partija se na početku zasjedanja usprotivio tom prijedlogu, izvještava Srđan Janković.
Za financiranje programskih aktivnosti i administrativnih potreba Matica Crnogorska će prema predlogu zakona dobijati oko 140.000 eura iz budžeta. Zadatak Matice Crnogorske biće zaštita i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta, ne samo crnogorskog, već i drugih naroda i nacionalnih manjina, saopštio je Tomo Miljić, pomoćnik ministra kulture, predstavljajući zakon o Matici Crnogorskoj. Ravnopravno predstavljanje svih naroda čini branu unitarizaciji i asimilaciji.
U nedostatku državne institucije kulture, koja bi na organizovan i osmišljen način vodila računa o nacionalnom i kulturnom identitetu i posticanju multikulturnog, multietničkog i duhovnog prosperiteta Crne Gore, crnogorski intelektualci su 1993. godine osnovali Maticu Crnogorsku kao udruženje građana, a potom kao nevladinu organizaciju. Postavljeni ciljevi i rezultati koje je Matica Crnogorska ostvarila u 14 godina svog postojanja su zapravo valjani temelji nove državne institucije koja će se pitanjima kulturnog i nacionalnog identiteta baviti sa pozicije nacionalnog i državnog interesa.
Matica Crnogorska kao organizacija crnogorskih intelektualaca nastala je i održala se na principima humanosti, tolerancije, multikulture, demokratije i poštovanja sloboda i integriteta građana, saopštio je Miljić, naglašavajući da organizacionu strukturu čini 500 članova u zemlji i inostranstvu.
Osnivanje Matice Crnogorske kao državne institucije vrši se sa ogromnim zakašnjenjem u odnosu na slične organizacije u ostalim slovenskim državama. Međutim, to ne znači da i u savremenim uslovima nema prostora i potrebe za njenim djelovanjem. Naprotiv, komparativna iskustva i aktivnosti ostalih slovenskih matica govore da one nijesu kulturno-istorijski ostaci, već aktivni činioci kulture svojih zemalja i naroda, pa i šire, a njihova problematika djelovanja aktuelna, raznovrsna i prijemčiva.
Prerastanju Matice Crnogorske u državnu instituciju usprotivila se Srpska lista, čiji je poslanik Budimir Aleksić saopštio da se radi o instituciji koja će braniti interese samo jednog naroda u Crnoj Gori, ali ne i svih ostalih, kao i da će stajati u zaštitu aktuelne vlasti. Aleksić je optužio čelnike i osnivače Matice Crnogorske za nacionalizam i netoleranciju.
Ovaj zakon ne treba da bude usvojen zato iz sljedećih razloga. Što Matica Crnogorska ne može da razvija multietnički karakter Crne Gore, i to smo viđeli. Dalje, zato što Crnogorci nijesu apsolutna većina u Crnoj Gori, ima ih samo 43%. Dalje, od tih 43%, manjina govori crnogorskim jezikom koji promoviše i afirmiše Matica Crnogorska. I, kao što smo vidjeli, čelnici Matice Crnogorske nijesu se osvjedočili kao ljudi tolerancije, kao ljudi dijaloga, kao zagovornici multietničkog i multikulturnog društva, naprosto nijesu se potvrdili kao ljudi kulture i stvaralačkog duha. Oni su svoju nevladinu organizaciju promovisali kao eminentno političku ustanovu. Političku ustanovu koja podržava aktuelni režim. I to je njena misija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dok se kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori zahuktava, sve je jače interesovanje i kandidata i javnosti za koga će glasati predstavnici manjinskih naroda. Prije nekoliko dana čuli smo od kolege Seada Sadikovića da Bošnjaci još vagaju između kandidata vladajuće većine i kandidata neke od opozicionih stranaka. A da li albanske stranke imaju svog favorita, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Ferhad Inoša, lider Demokratske unije Albanaca, koja participira u vlasti, već je dao otvorenu podršku predsjedničkom kandidatu vladajuće koalicije Filipu Vujanoviću. Na nedavno održanom skupu u Ulcinju, Dinoša je poručio da ono što je do sada čuo u Vujanovićevoj kampanji omogućava toj stranci da javnost stane iza njega. Tu su i raniji kontakti i izuzetno kvalitetna saradnja, kazao je Dinoša. U albanskoj alternativi kažu da će sačekati da se okonča prvi krug izbora. Poslanik Vasilj Siništaj.
Već u ovom trenutku definitivno se zna i mi smo očekivali da će Demokratska unija Albanaca ili njihov lider ili poslanik podržati gospodina Vujanovića jer su dio vlasti, to je shvatljivo. A mi kao alternativa i pored činjenice da smo iz starta dali bezrezervnu podršku Medoviću nakon proglašenja samostalnosti Kosova i nakon, ajde da ne kažem, propadanja, ali ideje da se organizuje referendum za punopravnu opštinu Tuzi, dosta se toga mijenjalo. Najvjerovatnije da ćemo u prvom krugu abstinirati od izbora, ali ako se ukaže prilika i bude drugog kruga, onda će alternativa zauzeti svoj stav i pozvati glasače za koga da se opredijele. Sad znači ostajemo po strani, ali po prvi put treba reći da su Albanci podijeljeni kad je u pitanju predsjednički kandidat. To je sad kao činjenica broj jedan. Sve ostalo znači ostaje da se sami i glasači opredijele na kraju kako će i za koga će glasati.
I u Demokratskom savezu Crne Gore smatraju da albanske stranke u Crnoj Gori ne bi trebalo da se istrčavaju prije okončanja prvog kruga predsjedničkih izbora. Član predsjedništva te stranke Nikola Camaj.
Pa, Demokratski savez u Crnoj Gori još nije zauzeo stav, ali kako stvari stoje, mislim da, eto, neka bude neko moje lično mišljenje, da bi bilo najbolje da ipak Demokratski savez i ostale albanske stranke budu suzdržani od prvog kruga, jer apsolutno nijedan od kandidata po mom mišljenju, po mom sudu, ne ispunjava uslove, ne ispunjava ono što Albanci očekuju od njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Sati 13:47, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović kazao je povodom izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića da građani Bosne i Hercegovine očekuju izvinjenje crnogorskih zvaničnika, da je to učinio još 2004. godine u Sarajevu. Tada sam iskazao žaljenje zbog tragedije koja se 90-ih desila u Bosni i Hercegovini, rata koji je odnio mnogo života, izazvao ogromna materijalna razaranja i ostavio užasne posljedice. Tada sam iskazao i odnos prema žrtvama, osudio zločine i zločince i saopštio da oni treba da budu kažnjeni, kazao je Vujanović. A u suštini i političkoj pozadini formalnih izvinjenja, ali i potrebi stvarnog suočavanja Crne Gore sa ulogom u ratu u Bosni i Hercegovini, Slavica Brajević razgovarala je sa Mirsadom Tokačom, direktorom Istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu.
Gospodine Tokača, kako komentarišete poziv Harisa Silajđića, Filipu Vujanoviću ili nekom drugom visokom crnogorskom zvaničniku da se izvini u ime Crne Gore zbog neodgovarajućeg ponašanja crnogorskih vlasti u prošlosti?
Ne znam prvo da li bih mogao to nazvati neodgovarajućim ponašanjem. To je bilo potpuno neodgovorno ponašanje u mnogim svojim aspektima. Je poticalo zločine koji se desili u Bosni i Hercegovini, teška krivična djela zločina protiv čovječnosti. A znate, ne spadam u one koji smatraju da su politička izvinjenja doprinijeti bilo čemu. Ja bih volio da je gospodin Silajđić tražio da se ljudi u Crnoj Gori organizuju i da zapravo sami sebi ponude odgovore o njihovoj neravnoj prošlosti. Preispitivanje odnosa koji su nastajali 90. godina u Bosni i Hercegovini i sve ono što je u negativnom smislu bila uloga građana Crne Gore, funkcionera Crne Gore u događajima u Bosni i Hercegovini. Prije toga formalna izvinjenja mislim da ne mogu nikome donijeti ništa i zapravo su daleko od suštine koja je nama potrebna.
U jednom periodu imali smo tih nekih izvinjenja sa raznih strana. Njihova težina, da li ona zapravo negdje samo politička i doprinosi afirmaciji onih političara koji ih izriču zapravo? Da li ona negdje prosto formalna?
Ja upravo zbog toga upozoravam na to da su nama potrebna dubinska suočavanja s prošlošću, a nikakva formalna priznanja, jer kome uopće znači priznanje bilo šta? Ono je vrlo u formalne naravi. Kada bi gospodin Filip Vojanović ili bilo koji vršilac važne političke funkcije, ne samo u Crnoj Gori, zapravo, ne radi se ovdje samo o Crnoj Gori, radi se i u Bosni i Hercegovini, radi se i u Srbiji, radi se i u Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj, u krajnjoj liniji, dakle, kad bi se odgovorni političari zaista htjeli odgovorno ponašati i istinski suosjećati sa žrtvama, zapravo bi oni bili inicijatori različitih stvari u svojim lokalnim sredinama koje bi morale kroz istraživanjima, kroz istinu zasnovanju na faktima, da se suoče sa vlastitom prošlošću. Kada bi to imalo svoju satisfakciju za žrtve, satisfakciju u krajnjoj liniji za građane Crne Gore? Pazite, jer su mnoge familije u Crnoj Gori zavijene u crno, da tako kažem. Prema tome, ja sam pristalica jednog kvalitativnog odnosa spram prošlošću i nikakvih formalnih izvinjenja koja nikome ništa neće dozvoliti.
Kako gledate na brojne postupke koji su u Crnoj Gori vode, kao što je recimo sudski postupak koji se vodi povodom deportacije Bošnjaka Karadžićevim snagama, a koja nikako da se okončuju, nikako da dobiju svoj epilog?
Vidite, za mene bi to bio jedan dobar znak kada bi efikasnost sudova bila pokazana, kada bi vladavina pravne države Crne Gore bila pokazana upravo kroz te postupke, to bi bio mnogo veći doprinos i pomirenju, izgradnji povjerenja, normalizaciji odnosa između dviju država, nego što će bilo koje formalno svečarsko i manje više izvinjenje donijeti. Zapravo, to bi bio pravi put da sudovi urade svoj dio posla, da političari urade dio svojeg posla, da nevladine organizacije urade dio posla i naravno nauka sa svoje strane.
Kako onda možemo komentarisati ovaj poziv iz Bosne s obzirom da se i ministar inostranih poslova prije par godina crnogorski izvinio u Srebrenici, a uz to Crna Gora se trenutno nalazi usred predsjedničke kampanje. Da li ima politizacije zapravo zločinima i politizacije žrtvama sa svih strana?
Pa naravno, to je već dobro poznato. Pa i gospodin Silajdžić politizira stvar. I gospodin Silajdžić već godinama lansira različite brojke o broju žrtava u Bosni i Hercegovini, manipulira s tim stvarima i tako dalje. Dakle, ja kad govorim, ja ne govorim samo o crnogorskim političarima, ja govorim o svim političarima u regionu i zaista vaga kojom bi se to moglo izvagati bi bila vrlo komplikovan instrument. Dakle, kad govorim potpuno kritički i o bosanskim političarima, ali naravno i o ostalim političarima u regionu. Opet, naravno, da je razlika u odgovornosti jednog Silajdžića, jer Silajdžić nije poslao svoje trupe u Crnu Goru, jel? Ali, što kažemo, mi u Bosni nije ni njegovo maslo za Ramazana.
Sad ste pomenuli, ne postoji vaga kojom bi se precizno izmjerilo. Gdje je mjesto Crne Gore u nečemu što se zove zločin u Bosni i Hercegovini?
Pa ona ima značajno mjesto. Naravno, van svake sumnje da su vojnici Crne Gore u uniformama više Jugoslovenske narodne armije, jel? Pisovali na ratištima širom Bosne i Hercegovine, bilo kao rezervisti, bilo kao oficiri ili pripadnici drugih formacija. Dakle, to su neosporne činjenice i s time se Crna Gora, ne samo kad je u Bosni u pitanju, nego i kad je Hrvatska u pitanju, mora pomiriti i ponuditi tu vrstu odgovora. Mora ponuditi odgovore koliko je tih ljudi poginulo po Bosni, jel tako? Građana Crne Gore koji su ginuli po Bosni. Mora ponuditi odgovore koje su zločine oni tamo počinili. Znate, slučaja Batka i mnogih drugih.
Kad pogledamo stanje na političkoj sceni i sve ono što se dešava u posljednje vrijeme i u Bosni i u Srbiji i vezano za Kosovo, zapravo negdje vidimo da konflikti nisu tako daleko kako nam se čine. Da li je upravo nesuočavanje sa prošlošću dovelo do te mogućnosti da se konflikti ponavljaju? Da li otvara tu mogućnost?
Apsolutno, apsolutno. Nesposobnost svakog društva da ponudi tu vrstu odgovora vodi ta društva ili to društvo u nove konflikte, prije ili kasnije. Vi se sjetite drugog svjetskog rata i mnogih stvari koje su ostale nerazriješene nakon toga, a onda su kasnije poslužile kao određena vrsta instrumentarija za poticanje novih konflikata. Zato mi zagovaramo ne samo nacionalni pristup, nego i regionalni pristup ovom problemu. Naravno da Crna Gora sama unutar sebe mora ponuditi sebi odgovore. Crna Gora je bila nešto drugo prije desetak godina. Danas je Crna Gora nezavisna država. I upravo zbog svoje nezavisnosti i zbog svoje budućnosti, jer ovo ne radimo, zapamtite, zbog naše prošlosti, nego zbog naše budućnosti, Crna Gora kao nezavisna suverena država mora sada inicirati neke stvari kako bi ponudila neke odgovore i svojim građanima i sama sebi. Zapravo, kako može biti svako od društava, svaka od država uvučena u regionalne i neke druge sukobe koji mogu proizvesti nesreću i samoj toj državi i njenim susjedima.
Bio je to Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu, sa kojim je razgovarala Slavica Brajović.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. U centru pažnje međunarodne javnosti je napetost koja vlada u odnosima Venezuele i Ekvadora sa jedne i Kolumbije sa druge strane. Naime, predsjednik Venezuele Hugo Chavez osudio je kolumbijski napad protiv ljevičarskih pobunjenika u Ekvadoru kao ratni zločin. Venezuela i Ekvador poslale su hiljade vojnika na svoje granice nakon kolumbijskog napada proteklog vikenda. Kolumbija je u međuvremenu saopštila da je akcija bila nužna i da su njene snage pronašle dokumenta koja povezuju Ekvador i Venezuelu sa pobunjenim ljevičarima. Priredila Sabina Čabaravnić.
Venezuela tvrdi da će uskoro razmjestiti 9000 vojnika na granici s Kolumbijom, dok Ekvador tvrdi da je poslao 3200 vojnika na granicu sa svojim susjedom. Osim što je nazvao subotnju akciju ratnim zločinom, kontraverzni predsjednik Chavez je okarakterizirao kolumbijsku vladu genocidnom i optužio ju da podržava desničarske paravojske. Chavezu se pridružio u venecuelanskoj prijestolnici Karakasu ekvadorski predsjednik Rafael Correa, koji je izjavio: mi koristimo sve miroljubive i diplomatske kanale prema međunarodnoj zajednici kako bismo osudili agresora, mislivši na Kolumbiju. On je dodao da nije zadovoljan rezolucijom organizacije američkih zemalja koja je usvojena na vanrednom zasjedanju u Vašingtonu, jer nije izravno osudila akciju kao što je to tražio Ekvador. Ta zemlja i Venezuela su prekinuli diplomatske veze s Kolumbijom nakon akcije koja je rezultirala ubistvom visokog zapovjednika Farka, Raula Reisa, i 16 ostalih pobunjenika. Ljevičarske revolucionarne oružane snage Kolumbije bore se protiv kolumbijske vlade više od 4 decenije. Označene su od strane Sjedinjenih Država i Evropske unije kao teroristička grupa. Vjeruje se da se Fark uglavnom finansira kroz trgovinu kokainom, istovremeno držeći stotine talaca radi otkupnine i političkih ciljeva. Predsjednik Hugo Chavez osudio je Kolumbiju za huškanje na rad, dodajući kako je ta zemlja lakej američkog imperijalizma. On je također odbacio tvrdnje Kolumbije da je laptop pronađen tokom njene akcije po pobunjeničkom logoru sadržavao dosjeje koji pokazuju da je Venezuela dala Farku 300 miliona dolara. U Vašingtonu je međutim pomoćnik državnog sekretara za pitanja zapadne hemisfere Tom Shannon izjavio: imam uznemirujuće informacije koje izgleda ukazuju da neki od kolumbijskih susjeda ili nisu u stanju ili nisu voljni da se suprotstave prisustvu Farka u njihovim zemljama. Kolumbijski predsjednik Alvaro Uribe u ovoj sedmici izjavio kako će zatražiti od Međunarodnog krivičnog suda da podigne optužnicu za genocid protiv predsjednika Chaveza. On je također izjavio kako neće dopustiti da njegova zemlja bude uvučena u otvoreni rat sa susjedima, ali da će vojska napadati Fark gdje god da se nalazi. Sjedinjene Američke Države, koje su dale Kolumbiji milijarde dolara pomoći u borbi protiv trgovine drogom, jedine su ponudile toj zemlji izravnu podršku. Usprkos međusobnom optuživanju, američki ministar odbrane Robert Gates je izjavio da osobno misli da je relativno mala vjerojatnoća izbijanja vojnog sukoba.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Prije odjave, poštovani slušalci, podsjećamo na neke od najvažnijih naslova emisije. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a sastaće se u Briselu kako bi razgovarali o proširenju saveza, o čemu će odluka biti donesena početkom narednog mjeseca na samitu u Bukureštu. Ministri NATO razgovaraće i o mogućnosti da se Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori predloži naredni korak u približavanju u savezu. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sjednici da da mišljenje o prijedlogu rezolucije Srpske radikalne stranke o odnosima Srbije sa Evropskom unijom. Istovremeno vlada Islanda priznala nezavisnost Kosova, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Island je o toj odluci obavijestio vladu Srbije i premijera Kosova Hašima Tačija. Pozivajući se na presedan Kosova, Južna Osetija zatražila je od međunarodne zajednice da prizna njen suverenitet i nezavisnost od Gruzije. Parlament Južne Osetije tim povodom obratio se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, predsjedniku savjetu i Dumi Rusije, kao i šefovima država i parlamenata zajednice nezavisnih država i zemalja Evropske unije. Američki predsjednik George Bush je zvanično podržao kandidata republikanaca Johna McCaina za predsjednika zemlje. Bush je za McCaina rekao da je čovjek od karaktera koji se neće promijeniti kada je riječ o odnosu prema islamskim ekstremistima. Zemljotres magnitude 6,4 stepena po Richteru pogodio je Molučka ostrva na istoku Indonezije. Za sada nema izvještaja o poginulima ili materijalnoj šteti. 13 sati 59 minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija za Crnu Goru iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Na pažnje zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.